Gerbėjusiai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas. Šventasis tėvas, kaip Kristaus vietininkas, kaip katalikų bažnyčios galva, ją reikia pažinti ir jo mokymą, jo mintis, nes popiežius ne tik važinėja ir fotografuojasi, bet kartu ir kalba, ir moka, ir užtikrina evangelijos ir krikščioniško tikėjimo perdavimą. Popiežiaus Pranciškaus dokumentas, kuris buvo paskelbtas kovo 19 dieną per Juozapines, Vatikane pristatytas apaštališkasis paraginimas Gaudete in exultate. Būkite linksmi ir džiūgaukite. Kaip žinia, popiežiaus dokumentų pavadinimai yra pirmieji dokumento žodžiai, taigi šitas pavadinimas Būkite linksmi ir džiūgaukite ir yra pirmieji apaštalinio paraginimo žodžiai skirti kalbėti apie šventumą. Dokumentas sudaro 5 skyriai, 177 paragrafai. Aš asmeniškai jį skaičiau anglų kalboje ir man užkliuvo, šiaip labai patiko dokumentas, užkliuvo antroji šio dokumento dalis, kurią supratau, kad tikriausiai ir skaitytojams, ir tikintiesiems bus šiek tiek sudėtingesnė, nes joje nemažai tokių teologinių, filosofinių sąvokų, kurias galbūt šiandien visi drauge ir peržvelgsime. Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie šventumą, antroje savo dokumento Gaudete et exultate dalyje, kurią pavadina du subtilų šventumo priešai, kalba apie šventumo priešus. Kasgi galėtų būti tai, kas priešinasi šventumą. Daugumą atveju aš skaitysiu patį vertimą, patį tekstą, bet ten, kur bus kažkokių neaiškumų arba kažkokių matysiu dalykų, kad reikia plačiau paminėti, jums leidus su džiaugsmu tą padarysiu. Taigi, pradėdamas antrąjį skyrių du subtilų šventumo priešai, popiežius Pranciškus 35 paragrafe rašo. Norėčiau paminėti dvi klaidingas šventumo formas, kurios galimus išvesti iš kelio. Gnosticizmas ir pelagianizmas. Iš karto, kada girdime izmus, jau žinome, kad komunizmas, fašizmas, gnosticizmas – tai dažniausiai terminai, kurie nusako kažkokią negatyvę tendenciją, negatyvę laikyseną. Tai popiežius Pranciškus kalbės apie dvi laikysenas – gnosticizmą ir pelagianizmą – kaip šventumui priešingas formas. Tai dvi ankstyvosios krikščionybės erezijos, kurios kamuoja ir mus. Ir mūsų laikais pakankamai daug krikščionių, tikriausiai patys to nesuvokdami, gali būti suvilioti šių klaidingų idėjų, kuriuose atsispindi antropocentriškas imanentizmas pristatomas kaip katalikiška tiesa. Čia iš karto sustoju, nes du tokie gremėzdiški žodžiai panaudoti atsispindi antropocentriškas. Ką tai reiškia? Tai tokia laikysena, mąstymo laikysena, kuri žmogų vaizduoja viso pasaulio centru. Ir tada sekantis žodis – imanentizmas, tai slėpinio matmens nepaisantis, jam dėmesio neskiriantis ar net jį neigiantis autonomistinis požiūris į žmogų į pasaulį. Kada mes žvelgime į žmogų kaip visako centrą, kada iš jo gyvenimo pašalinam bet kokį slėpinį, ypatingai transcendencijos Dievo slėpinį, tada turime tai, ką popiežius pavadina antropocentriškas imanentizmas. Taigi pažvelkime į šias dvi doktrininio ir disciplininio užtikrintumo formas, kurios duoda pradžią narciziškam ir autoritariškam elitiškumui, kai kiti užuot juos evangelizavus, analizuojami bei klasifikuojami, ir užuot palengvinus priega prie malonės, energija švaistoma pastangoms kontroliuoti. Abiem atvejais iš tikrųjų nesidomima nei Jėzumi Kristumi, nei kitais. Čia jau buvo citata iš kito popiežiaus Pranciškaus dokumento Evangelii Gaudium, jo programinio dokumento, kuris jau irgi kalbėjo apie narcizišką ir autoritarišką elitiškumą. Narciziškas – tai savimi patenkitas, į save susikoncentravęs žmogus, autoritariškas elitiškumas – tai, kada bandoma kitiem primesti savo kažkokią tai poziciją, išskirtinę poziciją ir primesti ją nebūtinai visuotinai, bet dar netgi atsirenkant tarsi tokį išskirtinumą parodant, kas yra paslėpta kitų žmonių kontroliavimo ir manipuliavimo jais forma. Sekančiame skirelėje pavadintame šiandieninis gnosticizmas, popiežius Pranciškus ir pristato, kaip šita ankstyvojo krikščionybės laikotarpio erezija pasireiškia mūsų laikais. Taigi gnosticizmui būdingas subjektivizme užsisklendęs tikėjimas, kai domimasi vien tam tikra patirtimi ar samprotavimu bei žinių seka manant, kad tai gali paguosti ir apšviesti, bet galiausiai visą tai laiko žmogui įkalinta jo paties mintise ir jausmuose. Taigi gnosticizmui būdingas subjektyviam užsisklendęs tikėjimas, kada žmogus susikoncentruoja tik į save, į savo paties patirtį, į savo žinias, į savo mąstymą ir nepriima jokios tiesos, jokio žinojimo, jokio autoriteto iš išorės. Vidinės tarsi vadinama taip, vidinės žinojimas, tačiau tas žinojimas nėra pagristas jokia objektyvia tiesa ar apreiškimu. Ir dažniausiai, kaip ir sako popiežius, žmogus būna įkalintas savo paties mintyse ir jausmuose. 37 skyrelį popiežius Pranciškus pavadina intelektas be Dievo ir be kūno. Ačiū Dievui, kad per visą bažnyčios istoriją visuomet buvo aišku, kad asmens tobulumas yra matuojamas ne jo turimos informacijos ir žinių kiekiu, bet meilės gelme. Šiandien, kada gyvename tokioje informacinėje visuomenėje, kada tiek daug yra žinių ir įvairios informacijos, kartais galime savo vertę matuoti tai, ką žinau, kiek aš žinau, o iš tiesų priminimas yra vertinamas tobulumas jo žmogaus matuojamas ne informacijos, bet meilės gelme. Gnostikai to nesupranta, nes įvertina kitus tik pagal jų gebėjimo suprasti tam tikrų mokymų sudėtingumą. Čia toks labai rafinuotas intelektiškumas pasireiškia, vertina pagal jūsų gebėjimo suprasti tam tikrų mokymų sudėtingumą. Taigi pirmiausiai tie mokymai turi būti sudėtingi, kažkokie painus ir tik tai skirtiniai žmonės, turintys išskirtinės patirtis, gali tokius dalykus suprasti. Tarsi Dievas nori viską, kuo sudėtingiau mums pateikti ir kad tame sudėtingume tik išrinktieji, kuo save gnostikai ir laiko, tą tiesą galėtų pažinti, jie gyventi ir būti išgelbėti. Jų manimo, intelektas yra atskirtas nuo kūno. Tokiu būdu nebelieka galimybės prisiliesti kituose prie kenčiančio Kristaus kūno, o patys susidaro abstrakcijų enciklopedijoje. Galiausiai nukūnindami slėpinį, pirmumą teikia Dievui be Kristaus, Kristui be bažnyčios, bažnyčiai be jo žmonių. Kuomet intelektas yra atskiriamas nuo kūno, tada yra labai lengva palikti abstrakcijų kažkokiu lygmenyje, kalbėti apie visokias idėjas, apie visokias teorijas, konkrečiai neprisiliečiant prie jokio žmogaus, prie jo gyvenimo, iššūkių, vargų ar problemų. Todėl norima turėti tokį išgrynintą tikėjimą, kuriame nebelieka Kristui vietos, kalbama apie Dievą, kaip daugiau apie idėją, apie konstruktą, o ne apie žodį tapusi kūną, apsigyvenusi mūsų tarpę, palikusi savo gyvenimo liudijimą ir mokymą, pasilikusi bažnyčioje, kur vėl sakoma bažnyčia be Kristaus, tada matoma tik tai pasaulietiška tokia institucija su savo kažkokia vidinė hierarchija, su tvarka, su nuodėmės pažeistumu, su korupcija, kuri atsiranda, su žmogiškomis klaidomis, bet nebematoma, kad tai yra Kristaus sužadėtinė, kad tai yra Kristaus buvimo žemėje mistinis kūnas. Ir galiausiai bažnyčia be jo žmonių, tai kalbėti apie bažnyčią kaip kažkokia istorinį konstruktą, kaip kažkokia tai meno galerija ar muziejų, ar kažkokia informacijos saugykla, nebekreipiant dėmesio, kad jis sudaryta iš gyvųjų akmenų, o tai yra žmonės, kiekviename laike, kiekvienoje kartoje, įnešanti savo žmogiško gyvenimo iššūkius, savo džiaugsmus, savo skausmus. Tiesiog popiežiaus mintį, žinoma, kad tai paviršutiniškas pasipūtimas. Daug veiksmo paviršyje, bet pats protas lieka giliai nepaliestas ir nepaveiktas. Vis dėlto gnosticizmas tampa apgaulingai patrauklus kai kuriems žmonėms, nes gnostikų požiūris yra griežtas ir tariamai tyras, sudarydamas tam tikros harmonijos ir viską apimančios tvarkos įspūdį. Kodėl gali būti gnosticizmas patrauklus, kada gyvename tokiame nuolat kintančiame pasaulyje, norisi kažko pastovaus, norisi kažko labai aiškaus, norisi neiti dialogo keliu, kada reikia nuolat derinti savo poziciją, ieškoti tikrosios tiesos, bet yra geriau pasiėmus tiesą kaip vėliavą, kartais slipant per kitų galvas, tiesiog eiti per šitą gyvenimą, turint taip vadinamą netikrą, tariamą tyrumą ir griežtumą. Čia ir turime būti atsargus, rašo popiežius. Šiuo atveju nekalbu apie krikščioniškam tikėjimui priešišką racionalizmą. Tai, apie ką kalbu, galima aptikti pačioje bažnyčioje ir tarp pasauliečių parapijose, ir tarp filosofijos ir teologijos mokytojų ugdymo centruose. Turime būti atsargus ir kalba ne apie tikėjimo priešišką racionalizmą, vėl girdime izmą, kasgi tai yra, kuomet protas laikomas vieninteliu tiesos pažinimo šaltiniu ir kriterijumi. Gnostikams tikrai būdinga ir patinkanti laikysena, tačiau jie dar ir įtraukia savo asmeninius subjektyvius jausmus. Kalbama, kad tai galima aptikti bažnyčioje tarp pasauliečių ir tarp filosofijos teologijos mokytojų, tą tokį proto per didelį sureikšminimą, kada nebematomas visas žmogaus, bet yra vertinamos ir atsižvelgiama tik į žmogaus intelektualinės galias. Gnostikai mano, kad jų aiškinimai gali padaryti tikėjimo ir evangelijos visumą tobulai suprantamą. Jie suabsoliutina savo teorijas ir verčia kitus priimti jų mąstymą. Taigi vėl gnostiko troškimas ir noras padaryti suprantamą ir paaiškinamą tikėjimo ir evangelijos visumą, kuri visada yra daugiau negu vieno žmogaus pastangos, ir tikėjimo visumai suprasti ir suvokti ir išgyventi reikalinga bažnyčia, reikalinga tikėjimo narių bendruomenė. Sveikas ir nuolankus proto panaudojimas apmąstant teologinį ir moralinį evangelijos mokymą yra vienas dalykas. Bet visiškai kitas susiaurinti Jėzaus mokymą iki šaltos ir griežtos logikos, siekiančios visame kame dominuoti. Čia cituoja Šventąjį Bonaventūrą, kuris sako, turime pristabdyti visas proto operacijas ir transformuoti jausmų dominavimą, nukreipdami viską vien Dievo link. Nes prigimtis nieko nepasieks, o mūsų asmeninės pastangos labai mažai. Reikia mažiau svarbos teikti tyrinėjimams ir daugiau patepimui, mažiau kalbai ir daugiau vidiniam džiaugsmui, mažiau žodžiams ir raštams, bet viską Dievo dovanai šventai dvasiai. Taigi mažiau arba visai neteikti svarbos kūriniui, bet viską kūrėjui Dievui Tėvui, Sūnui ir šventai dvasiai. Taip gražiai primenama, kad ne tik protu, bet dvasios patepimu, dvasios apsireiškimu mūsų gyvenime mes gauname pažinti tikrą tiesą, protas tik atveria kelius, padeda ją tinkamai priimti, panaudoti, tačiau nėra nei jo šaltinis, nei tos tiesos galutinis garantas. Sekantis skyrelį popiežius pavadina doktrina be slėpinio, mokymas be slėpinio, mokymas, galime sakyti, be tikėjimo. Gnosticizmas yra viena iš labiausiai greunančių ideologijų, nes per daug pabrėždamas tam tikrą žinojimą ar patirtį, savo realybės supratimą laiko tobulo. Tokiu būdu greičiausiai net nesuvokdama, ši ideologija maitinasi pati savimi ir tampa dar labiau trumparegiška. Ji tampa dar labiau iliuzinė, kuomet slepia save po bekūnio dvasingumo kaukę. Gnosticizmas savo pačia prigimtimi siekia slėpinį prisijaukinti ir uždaryti naminį narvą. Nesvarbu, ar tai būtų Dievo ir jo malonės, ar kitų gyvenimo slėpinys. Taigi gnosticizmas slėpinį nori arba uždaryti į narvą, kad galėtų jį pilnai kontroliuoti, arba juo, kaip išorė, prisidengti toks intelektualinis dvasingumas, kuomet vėlgi, kaip sakoma, neprisiliečiama prie žmogaus gyvenimo visumos ir sudėtingumo, bet pasirenkama, apsibrėžiama tam tikras rytis, kurioje ir norima veikti. Labai gražus sekantis skirelis, kaip atlipas į, kaip turėtume vertinti gnosticizmą ir gnostikus. Taigi jis sako, kuomet kas nors turi atsakymus į visus klausimus, tai jau ženklas, kad jie nėra teisingame kelyje. Tai gali būti klaidinantis pranašai, naudojantis religiją savo pačių tikslams, skleidžiantis savo pačių psichologinės ar intelektualinės teorijas. Dievas begaliniai mus pranoksta. Jis yra pilnas siurprizų. Mes patys nesame tie, kurie nustatome, kada ir kaip su juo susitiksime. Tikslus tokių susitikimų laikas ir vieta ne mums žinoti. Bet kas nori, kad viskas būtų aišku ir užtikrinta, kėsinasi kontroliuoti Dievo transcendentiškumą, nepripemumą. Taigi, turintis visus atsakymus, nėra teisingame kelyje. Galutinis viso ko atsakymas yra Jėzus Kristus, tačiau jį turime pažinti su bažnyčia ir bažnyčioje, kad gautume tinkamą atsakymą. Atsakymą, kuris visuomet pranoksta mūsų žinojimą, kuris mus pasiekia kaip Dievo siurprizas, kaip Dievo dovana. Lygiai taip negalime užtikrintai teikti, kur yra tai ar ten, kur Dievo nėra. Dievas slėpiningai buvoja kiekvieno žmogaus gyvenime, tokiu būdu, kokį jis pats pasirenka, ir kurio negalime atmesti savo įsivaizduojimo užtikrintumu. Teigimas, kad mes žinome, kur ir kaip Dievas veikia, irgi yra toks išpuikimo ženklas, kadangi Dievas visada pranoksta mūsų savo kūrinių gebėjimus, žinojimą ir veikimą. Netgi tada, kada kieno nors gyvenimas atrodo visiškai sužlugęs, netgi tada, kada matome jį suniokotą nusikaltimų, ydų ir priklausomybių, Dievas yra ir tokiame gyvenime. Jeigu leisimės vedami Dievo dvasios, o ne savo pačių iš ankstinių nuostatų, galime ir privalome pamėginti rasti viešpatį kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai yra ta dalis slėpinio, kurios gnostinis mąstymas negali priimti, nes negali jos kontroliuoti. Dievas yra ir nori būti ir yra kiekvieno žmogaus gyvenime, nesvarbu, pagal kokią skalę, pagal kokį kriterijų tą gyvenimą vertintume. Aišku, proto vertinimas visada turės tokį griežtumą, šaltumą, galbūt ir nejautrumą, todėl reikia širdies ir, kaip jau buvo minėta, kad pažinti Dievą meilės gelme, o meilė visada yra visuotinesnis pažinimas ir prieimas prie kito, negu tik tai protas. Sekančiame skirelėje popiežius Pranciškus kalba ir pavadina jį proto ribos. Taigi yra labai svarbu mūsų intelektualinės galios, jas yra svarbu atpažinti, jas yra svarbu lavinti, jas labai svarbu naudoti mūsų tikėjime, kad jis netaptų ten švelnučių, pukučių ir visokių kitokių jausmų raizgalynė. Tačiau ir protas, kaip ir viskas, kas yra sukurta, turi savo ribas. Nėra lengva suprasti iš viešpatės gautąją tiesą. Dar sunkiau ją išreikšti, rašo popiežius. Taigi negalime teikti, kad mūsų tiesos supratimas leidžia mums griežtai kontroliuoti ir vertinti kitų gyvenimus. Čia norėčiau pastebėti, kad bažnyčioje visai teisėtai tuo pat metu egzistuoja skirtingi būdai interpretuoti įvairius doktrinos ir krikščioniško gyvenimo aspektus. Tokia įvairovė padeda geriau išreikšti itin turtingą Dievo žodžio lobį. Tiesa, svajojantiems apie visų monolitiškai, be jokių niuansų ginamą mokymą, tai gali atrodyti nepageidaujamas jėgų išbarstymas, vedantis į sumaištį. Iš tiesų, kai nekurios gnosticizmo srovės paniekino konkretų evangelijos paprastumą ir siekė pakeisti trejybinį ir įsikūnijusi Dievą į aukščiausią vienybę, kuriai išnyksta bet koks turtingas mūsų istorijos įvairumas. Noras supaprastinti Dievą, pavadinti į aukščiausią vienybę ir tada nebekalbėti, nebesigilinti, kad tai yra asmenų meilės bendruomenė, švenčiausiai trejybė, vienas Dievas trijose asmenyse, tikėjimo dogma, kurią iš karto švenčiame ir minime bažnyčioje po sekminių. galiausiai atmesti įsikūnijusi Dievą, Dievą tapusi žmogumi, su visu kūrinio ribotumu, su ribotumu, kurį Dievas žada įveikti ir apdovanoti mus to ribotumo įveikimu, prisikelimo malone ir savo amžinio gyvenimo dovana. Realybėje doktrina arba tiksliau mūsų jo supratimas ir išraiška nėra uždara sistema, atsieta nuo nuolatinio gebėjimo kelti klausimus, abejonės, paaiškinimus. Mūsų žmonių klausimai, jų kančios, jų sunkumai, jų svajonės, jų išbandymai ir jų rūpesčiai turi aiškinamąją vertę, kuri negali būti ignoruojama, jeigu norime rimtai traktuoti įsikūnijimo principą. Jų domėjimasis verčia mus domėtis, jų klausimai kelia klausimus mums. Taigi, žmonių klausimai, nuolatinis klausinėjimas, nuolatinis dialogas, nuolatinis pokalbis veda prie tiesos, o ne tik tiesos deklaravimas ir jos griežtas mokymas, neinant į vidinį diskursą, neinant į vidinį pokalbį, nesistengiant suprasti, kur klausytojas yra, ką jis suprato ir ką jis dar turi suprasti. Ir kaip jam padėti tą tiesą pasiekti ir tą tiesą gyventi. Gali kilti ir pavojinga sumaištis. Kuomet pradėsime manyti, kad dėl to, jog kažką žinome ir galime, tai naudodami tam tikrus terminus paaiškinti kitiems, jau esame šventi tobuli ir geresni už neišmanančias minės. Šventasis Jonas Paulius II įspėjo apie pagundą tiems, kurie bažnyčioje yra labiau išsilavinę, jaustis pranašesniais už kitus tikinčiuosius. Tampa pavojum, kad mūsų žinojimas, mūsų teologinės žinios, mūsų išsilavinimas gali tapti paskata teisti kitus. Padėti kitiems visada taip, teisti kitus ne mūsų ir galiuje, ir valiuje, ir netoks Dievo troškimas, apdovanojant mus žinojimu ir vedant mus į tiesą. Šiuo atveju tai, ką mes manome žinantis, turi visuomet motivuoti mus dar labiau atsiliepti į Dievo meilę, nes mokaisi, kad gyventum, teologija ir šventumas yra neatskiriami. Užbaigę šitą kalbėjimą apie gnosticizmą 46 skyreliu, kuriame popiežius Pranciškus kalba apie savo vardo, popiežiškojo vardo kaltininką, jeigu galima taip įsireikšti, šventai Pranciško Asižietį. Taigi skaitome. Kuomet šventasis Pranciškus Asižietis pastebėjo, kad kai nekurie jo mokiniai buvo įsitraukę į mokymą, stengėsi, kad jie nepasiduotų gnosticizmo pagundai. Šventajam Antanui Paduviečiui jis rašė, man priimtina, kad tu mokytum brolių šventosios teologijos tiek, kad per šias studijas neišblėstų maldos dvasia ir atsidavimas. Pranciškus atpažino pagundą paversti krikščionišką patirtį intelektualinių pratimų rinkiniu, kuris atitolina mus nuo Evangelijos šviežumo. Iš kitos pusės šventasis Bonaventūra pabrėžė, kad tikroji krikščioniška išmintis niekuomet negali būti atskirta nuo meilės artimui. Cituoju. Pati aukščiausia galima išmintis vaisingai dalintis tuo, ką mes galime duoti. Taip kaip gailestingumas yra išminties bendra keleivis, taip šikštumas yra jos priešas. Yra tam tikros veiklos, kurios sujungtos su kontempliacija jos neslopina, bet kaip tik jai padeda. Taip kaip gailestingumo ir maldingumo darbai. Taigi mūsų teologinį tyrinėjimą, mūsų tikėjimo pažinimą, mūsų intelektualinį augimą turi lydėti nuolanki, nuoširdi malda. Sekantis pavadinimas, šiandieninis pelagienizmas, tai antrasis šventumo priešas, apie kurį popiežius Pranciškus nori mus įspėti savo dokumente apie šventumą. Gnosticizmas padėjo iškilti ir kitą ereziją, kuri taip pat pasireiškė mūsų dienomis. Laikui bėgant, daugelis ėmė suprasti, kad tai nežinojimas daro mus geresniais ar šventais, bet tam tikras gyvenimo būdas, kurį gyvename. Tačiau toks mąstymas nejučiomis sugražino į seną gnostikų klaidą, kuri paprasčiausiai transformavosi, bet nebuvo panaikinta. Galima, popiežius sako, ir kitas judesys nuo intelekto, garbinimo ir suabsoliutinimo link gyvenimo būdo, link tam tikros patirties suabsoliutinimo, pagal kurią tada pradedame vertinti save ir kitus. Jeigu jie taip nesielgia, jeigu netokiu intensyvumu, jeigu netiek maldų sukalba, tai jie yra mažiau šventi, yra mažiau tobuli. Ta jėga ir įtaka, kurią gnostikai buvo priskyrę intelektui, kiti dabar priskyrė žmogaus valiai ir asmeninėms pastangoms. Taip nutiko pelagiečiams ir neopelagiečiams. Čia neprotingumas užėmė slėpinio ir malonės vietą, bet žmogaus valia. Buvo pamiršta, kad viskas priklauso ne nuo žmogaus valios ar jo suvaržymo, bet nuo Dievo, kuris rodo gailestingumą ir nuo to, kad jis pirmas mus pamilo. Taigi, pelagiečiai mano, kad žmogaus valia, kad žmogaus pastangomis galima pasiekti šventumo ir čia nebelieka vietos maloniai, malonė yra tik prizas, kaip apdovanojimas, o ne kaip kelias vedantis į šventumą, ne kaip Dievo dosni pagalba mus lydinti link jo amžinos meilės. Nuolankumo stokojanti valia, tai sekantis skirelis kalbant apie pelagianizmą. Tie, kurie pasiduoda tokiam pelagietiškam ar neopelagietiškam mąstymui, nors mielai kalba apie Dievo malonę, galiausiai pasitikima tik savo paties jėgomis ir jaučiamasi pranašesniam už kitus, nes laikomasi tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam tikrai praeičiai būdingam katalikiškam stiliui. Čia gražus perspėjimas ir įspėjimas, kad ypač po Vatikaninės bažnyčios tam tikros srovės, kurios neigia Vatikano antrojo susirinkimo mokymą ir nori grįžti į prieš Vatikaninę bažnyčią, galbūt į viską, visas apeigas ir viską tik lotynų kalba, ten kunigas nusisukęs, ten pasauliečiai tokie galvas nuleidę, nieko nežinantis, nieko neišmanantis, tai tarsi ir būtų patogiau ir aiškiau ir griežčiau, bet tokios kultūros nebėra, pasaulis yra pakitęs ir mes Evangelijos šviežumą norime perteikti per Vatikano antrojo susirinkimo mokymą, atsiliepiant į dvasios vedimą ir vadovavimą bažnyčioje. Kuomet kas nors iš jų silpnesniam sako, kad viskas gali būti pasiekta Dievo malone, giliai savo viduje jie linkia perduoti mintį, kad viskas įmanoma žmogaus valia, tarsi jį būtų kažkas tyro, tobulo, visagalinčio, prie ko malonė tik vėliau pridedama. Jiems nesiseka suprasti, kad ne visi viską gali. Čia cituojamas Katalikų bažnyčios katekizmo 1735 skirsnelis, kuriame sakoma, kad atsakomybė už žmogui priskiriamos veiksmus gali sumažinti ir net panaikinti nežinojimas, neatidumas, prievarta, baimė, įprotis, perdėtas jausmingumas ir kiti psichiniai ar socialiniai veiksmai. O pelagiečiai mano, kad, tiksliau nemano, jiems nesiseka suprasti, kad ne visi viską gali ir kad šiame gyvenime žmogiškos silpnybės nėra pilnai išgydomos malonės kartą ir visiems laikams. Taigi malonė yra duodama kaip pagalba kelyje, bet ne kaip galutinis apdovanojimas arba tokia vienetinė injekcija, kurią gavus daugiau nieko nebereikia stengtis, nieko daryti, niekur eiti. Geriausiai nuo širdaus ir maldingo savo ribotumo pripažinimo trūkumas neleidžia maloniai efektyviau veikti mūsų viduje, nes nelieka vietos galimam gėriui, kuris yra dalis tiesos ir tikros kelionės į brandą. Malonė kaip tik todėl, kad remiasi prigimtimi, iškart nepadaro mūsų super žmonėmis. Toks mąstymas būtų per didelio pasitikėjimo savo pačių gebėjimais išraiška. Mūsų teisingame ortodoksiškame tikėjime mūsų veiksmai gali nesutapti su mūsų kalbėjimo apie malonės poreikį. Ir tam tikrose situacijose galime iš vis per mažai pasitikėti malonę. Tol, kol nepripažinsime savo konkrečios ir ribotos padėties, tol nepamatysime ir tikrų bei galimų žingsnių, kuriuos viešpats nori, kad kiekvienu momentu žengtume patraukti ir įgalinti jo dovanos. Malonė veikia istorijoje, ji mus aplanko ir palengva keičia. Jeigu atmetame šią istorinę ir besikeičiančią tikrovę, iš tiesų atmetame ir blokuojame malonę, kad ir kaip gražiai apie ją kalbėtume. Sekančiame skirelėje popiežius Pranciškus mums duoda tokio kerigminio kalbėjimo. Yra visas skirelis, daugiausiai švento rašto citatos. Pasiklausykime, kaip gražiai Dievo žodis gali į mus ir logiškai ir nuosekliai prabilti. Kuomet Dievas kalbasi su Abraomu, jis jam sako, aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Kad būtume be priekaišto, taip kaip jis norėtų, reikia nuolankiai gyventi jo akivaizdoje, apsuptiems jo garbės. Turime vaikščioti vienybėje su juo, atpažindami nuolatinę jo meilę savo gyvenimuose. Turime nustoti bijoti tos akivaizdos, kuri nori mums tik gero. Dievas yra tėvas, kuris duoda mums gyvenimą ir labai mus myli. Kuomet jį priimame ir nustojame bandę gyventi savo gyvenimus be jo, vienatvės kančia išnyks. Tokiu būdu mes pažinsime malonę ir tobulą viešpaties valią ir leisimės formuojami kaip molis puodžiaus rankose. Taigi taip dažnai kartojame, kad Dievas gyvena mumyse, bet daug teisingiau sakyti, kad mes gyvename jame ir kad tai jis leidžia mums gyventi jo šviesoje ir meilėje. Jis yra mūsų šventikla. Prašome, kad galėtume gyventi viešpaties namuose visą savo būvio dienas. Juk viena diena tavo kiemuose yra vertesnė negu tūkstantis bet kur kitur. Jame yra mūsų šventumas. Tikrai gražus, kerigmenis, kalbėjimas paremtas šventuoju raštu. Sekantis skirelis, pamini pavadintas, dažnai pražiūrėtas bažnyčios mokymas. Pasižiūrėkime, kur mes kartais neįsigiliname į bažnyčios mokymą ir tada vadovaujamės klaidingom nuostatom. Bažnyčia pasikartojančiai mokė, kad esame nuteisinti ne savo pačių darbais ar pastangomis, bet viešpaties malonė, viešpaties, kuris visuomet pirmas rodo iniciatyvą. Bažnyčios tėvai, netgi iki šventojo Augustino, aiškiai kalbėjo apie šią pamatinę tikėjimo tiesą. Šventasis Jonas Chrysostomas teigė, kad Dievas įlieja mus savo paties dovanų šaltinį, dar prieš mums įžengiant į kovos lauką. Šventasis Bazilijus Didysis pastebė, kad tikintieji savo garbę gauna vien Dievo garbėje, nes jie supranta, kad stokoja tikro teisumo ir kad yra nuteisinti tik tikėjimo į Kristų. Antrasis Oranžo sinodas 529 metais su visa savo gale mokė, kad žmogus niekaip negali reikalauti, užpelnyti ar nusipirkti dieviškos malonės dovanos, ir kad bet koks bendradarbiavimas su malone yra tos pačios malonės pirminė dovana. Netgi troškimas būti apvalytam pas mus ateina per šventosios dvasios išliejimą ir veikimą. Lygiai taip, Tridento susirinkimas, nors ir pabrėžė mūsų bendradarbiavimo svarbą dvasiniam augimui, pakartojo tą patį dogminį mokymą, kad mes, cituoju, esame nuteisinti dovanai, nes niekas, nei mūsų tikėjimas, nei darbai, neužpelno teisumo malonės. Esame nuteisinti tik malonės dėka, o ne dėl darbų, antraip malonė nebūtų malonė. Čia gražus pokalbis būtų kažkada gilesnis, platesnis apie skirtumus ir panašumus su mūsų tikėjimo broliais protestantais, kurie jau žinome, kad 2000-aisiais paskelbus deklaraciją tikėjimo mokslo kongregacijos Dominus Jėzus yra labai daug mus skyrusios su broliškom, seseriškom, protestantiškom bažnyčioj skirtumų teologinių suderinta ir su katalikišku mokymu ir su mūsų bažnyčios laikysena, malonės ir tikėjimo darbų atžvilgiu. Katalikų bažnyčios katekizmas mums taip pat primena, kad malonės dovana pranoksta žmogaus proto galias ir valios jėgas. Ir griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akise. Nelygybė tarp jo ir mūsų yra begalinė. Jo draugystė nenusakomai mus pranoksta. Negalime jos įgyti savo darbais, ji tai gali būti iš jo mylinčios iniciatyvos kylanti dovana. Tai kviečia mus gyventi džiaugsmingame dėkingume už šią dovaną. Nes kuomet turi malonę, turima malonė niekaip negali būti nupelnoma. Šventieji vengė pasitikėti savo pačių darbais, kuri kelio Jėzaus šventoji Teresė rašo, šio gyvenimo vakare tavo akivaizdoje pasirodysiu tuščiomis rankomis. Nes neprašau Viešpatė, kad suskaičiuotum mano darbus, bet koks mūsų teisumas yra dėmėtas tavo akise. Taigi šventųjų nuolankumas, šventųjų supratimas, kad netgi ta malonė, šventumo malonė, kuri juose pasireiškia, nėra jų valios ar proto nuopelnas, bet yra Dievo dovana, kurią jie priėmė, kurią jie džiaugiasi ir kuri yra skirta paliudyti Dievo meilę ir džiaugsmą kitiems. 55 skyrelyje popiežius rašo, tai vienas svarbiausių įsitikinimų, kurio bažnyčia nuosekliai laikosi. Tai taip aiškiai išdėstyta Dievo žodėje, kad nebegali kilti jokių klausimų. Kaip ir didysis meilės įsakymas, ši tiesa turi paveikti, kaip mes gyvename, nes ji kyla iš Evangelijos širdies ir reikalauja, kad mes ją priimtume ne tik proto, bet ir padarytume užkrečiančio džiaugsmo šaltiniu. Tuo pačiu negalime švęsti šios nemokamai duodamos Dievo draugystės dovanos tol, kol net pažįstame, kad mūsų žemiškasis gyvenimas ir mūsų prigimtinės galios taip pat yra jo dovana. Mums reikia džiaugsmingai pripažinti, kad mūsų gyvenimas savo esme yra dovana ir suprasti, kad mūsų laisvė yra dovana. Tai nėra lengva padaryti šiandien pasaulyje, kuris mano, kad gali ką nors pasilaikyti sau, savo kūrybos vaisius ar laisvę. Tik tai remdamėsi Dievo dovana, laisvai ir nuolankiai priimta, galime savo pastangomis bendradarbiauti savo pačių besiskleidžiančiame perkeitime. Pirmiausia, turime priklausyti Dievui, aukodami jam save, jam, kuris buvo pirmiau už mus, ir patikėdami jam savo gebėjimus, savo pastangą, savo kovą su blogiu ir savo kūrybiškumą, taip kad jo laisva dovana galėtų aukti ir vystytis mumise. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, rašo apaštalas Paulius laiške romiečiams. Dėl tos priežasties bažnyčia visuomet mokė, kad vien tik meilė leidžia aukti malonėje, nes jeigu neturiu meilės, aš esu niekas. Laida, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas. Šitoje vietoje mūsų prisilietimą prie popiežiaus Pranciškaus mokymo apie šventumą, prie jo laiško, apaštališko paraginimo gaudėti in exultate, būkite linksmi ir džiūgaukite, prisilietėme, susipažinome, paragavome, supratome, kad mokymas nėra toks sudėtingas, tačiau kai kas reikalinga žinoti, kai kas svarbu išsiaiškinti, kad kalbėtume ir susikalbėtume vieną kalbą ir kad ta kalba būtų pripildyta Dievo dvasios dovanos, šventosios dvasios ir vestumės į gilesnę, į tikresnę Dievo ir artimo meilę. Sakau jums su Dievu ir iki palaimingų susitikimų. Tegu Viešpats mus lydi kartu su popiežiumi Pranciškumi šventumo ir išganimo keliu. Sudie.